havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 15-dekabr payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga tushgan shikoyatlar soni 270 mingdan oshdi. O'zbek rasmiylari 2017-yilda qariyb 390 ming ish o'rni yaratmoqchi. Tramp Texasning sobiq gubernatorini energetika vaziri lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shavkat Mirziyoyev ochgan virtual qabulxonaga tushgan shikoyatlar soni 270 mingdan oshib ketdi. Bu haqda kecha qasamyodga keltirilgan Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisida qilgan chiqishida bildirdi. Mirziyoyev 24 oktyabr kuni hukumat rasmiy portalida virtual qabulxona ochib, unga qo'rqmasdan shikoyat va arizalar yo'llashni taklif qilgandi. Virtual qabulxonaga kelayotgan shikoyat va arizalarning katta qismi Ozodlik suhbatlashgan virtual qabulxona rasmiylari, oddiy o'zbekistonliklar hamda rasmiy statistika e'tirofcha Toshkent propiskasi, biometrik pasport olish va chiqish vizasi kabi harakat erkinligini cheklovchi qarorlar bilan bog'liq. Yana bir katta guruh muammolar huquq-tartibot tizimlari, birinchi galda Ichki ishlar vazirligi va sudlar faoliyati bilan bog'liq bo'lsa, uchinchi ulkan guruh muammolar iqtisodiy siyosatga taalluqlidir. Ishsizlik, naqd pul, gaz va elektr taqchilligi, konvertatsiya yo'qligi virtual qabulxonaga kelgan shikoyatlardan o'zbekistonliklarni eng ko'p qiynayotgan muammolar turkumi bo'lib chiqqan. O'zbekiston Oliy Majlis Senati 2017-yil aholi bandligini ta'minlash dasturini ma'qulladi. Senat matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, dastur 389 300 kishini doimiy ish joyi bilan ta'minlashni ko'zda tutadi. Dasturni hayotga tatbiq etishda O'zbekistondagi kollej va oliy o'quv yurtlarini bitirayotgan 500,000 ziyod yosh mutaxassisni doimiy ish bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. Dasturda O'zbekistonda ishsizlik darajasini 5-6% darajasida saqlab qolish rejalashtirilgan. O'zbek rasmiylari avvalgi yillarda qariyb 1 milliondan ish o'rni yaratish iddaosi bilan chiqqanlar, jumladan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra o'tgan yili 987,500 ta, 2014-yilda esa 983,600 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Ayni paytda mamlakat tashqarisida 5 milliondan 8 milliongacha o'zbek mardikori borligi aytiladi. AQShning bo'lajak prezidenti Donald Tramp Texas shtati sobiq gubernatori Rick Perrini energetika vaziri lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatdi. Tramp bayonotida Perri millionlab yangi ish o'rni barpo etilishiga sabab bo'lgan biznes iqlim yaratgani, u gubernatorlik qilgan paytda elektr energiyasi narxi tushirilganini urg'ulagan. Agar Senat Perri nomzodini tasdiqlasa, u 2012-yili Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodini qo'ygan paytda tarqatib yuborishni taklif qilgan vazirlikka o'zi rahbar bo'ladi. 66 yoshli Perrining bu yil ham prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan. Nomzodlik poygasidan chiqqandan keyin u respublikachilar nomzodi Ted Cruzni dastaklagan. Suriyaning Halab shahri shimolida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida qahshatkich janglar bormoqda. Suriya inson huquqlari monitoring guruhi ma'lumotiga ko'ra, tomonlar bir-birlarini artilleriya qurollari va havodan o'qqa tutmoqda. Bu janglarda har ikki tomondan ham o'nlab kishi halok bo'lgani aytilyapti. Halabdan yaralanganlar va tinch aholini evakuatsiya qilish bo'yicha Rossiya va Turkiya o'rtasida erishilgan kelishuv shu tariqa barbod bo'ldi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Bugungi dasturimizda Shavkat Mirziyoyev ham Qur'on ham Konstitutsiyaga qo'lini qo'yib O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyod qildi. O'zbekistonda Senat raisining birinchi o'rinbosari lavozimi ta'sis etildi, unga Sodiq Safoyev tayinlandi.
U ko'proq Mirziyoyevni maqtamadi, aksincha Mirziyoyev oldida turgan vazifalarga ko'proq urg'u berdi.
Samarqandda topilgan xufiya eshaklar qabristoni yo'q qilindi, ichki ishlar tergovi davom etmoqda.
Eng asosiy savol ham shu, nima qilingan, go'sht qayerga ketgan? Bir necha yuz eshakning suyaklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stum jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. Rossiyaning Leningrad viloyatidagi reydda politsiyachilar kaltaklagan mehnat muhojiri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Shu va bundan tashqari mintaqa xalqaro hayot yangiliklariga oid lavhalar bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. O'zbekistonda Senat raisining birinchi o'rinbosari lavozimi ta'sis etildi va unga uzoq yillar davomida nufuzli lavozimlarda ishlab kelgan Sodiq Safoyev tayinlandi. Bu mavzu tafsilotlari biroz so'ngra dasturimizda. Demak, 14 dekabr kuni Oliy Majlis palatalari qo'shma tantanali majlisida Shavkat Mirziyoyev Qur'oni Karim va O'zbekiston Konstitutsiyasiga qo'lini qo'ygan holda qasamyod qabul qildi. Prezidentni qasamyodga keltirish marosimida O'zbekiston hukumati a'zolari, vazirlik va idoralar rahbarlari, Markaziy saylov komissiyasi rahbariyati, O'zbekistondagi xorijiy davlatlarning elchixonalari hamda xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari vakillari, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar ishtirok etdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Majlisda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov Mirziyoyevni saylovdagi g'alabasi bilan qutlab, unga O'zbekiston Respublikasi prezidenti guvohnomasi va O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining shahodatnomasini topshirdi. Shavkat Mirziyoyev mamlakat konstitutsiyasining 92 moddasiga muvofiq O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman deya ont ichdi. Ana shundan keyin Shavkat Mirziyoyev yig'ilganlar oldida nutq so'zlab, saylovda ishtirok etgan boshqa siyosiy partiyalar yetakchilari Sarvar Otamurodov, Xatamjon Ketmorov va Nariman Umarovlarga minnatdorchilik bildirdi. Majlisda qatnashgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Mirziyoyev o'z nutqida barcha O'zbekiston vatandoshlarini, shu jumladan chet elda yurganlarni ham himoya qilishga va'da bergan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 4 dekabr kuni o'tkazilgan prezident saylovida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovchilarning 88.61% ovozini olib g'alaba qozongan. Sovet O'zbekiston rahbarlari lavozimga kirishganda qasamyod ichish rituali bo'lmagan. Bu ritualga 1990-yilning 24 martida asos solindi. O'sha paytda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi sekretari lavozimida bo'lgan Islom Karimov O'zbekiston SSR Oliy Kengash tarafidan O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangan edi. O'sha paytda O'zbekiston rahbari hozirgi til bilan aytganda ilk bora qasamyodga keltirildi. Marhum Karimovning o'zi bu jarayonni qasamyod ichish deya ta'riflagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistonda bugun Shavkat Mirziyoyev ham Qur'on ham Konstitutsiyaga qo'lini qo'yib, O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyod qabul qildi. Ayni paytda O'zbekistondagi kamsonli liberal fikrli siyosatchilardan biri sifatida tanilgan Sodiq Safoyev Senatda yangi ta'sis etilgan lavozim, Senat raisining birinchi o'rinbosarligiga tayinlandi. Safoyev xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalaridagi faoliyatni takomillashtirish masalalarini nazorat qiladi. 1 dekabr kuni Toshkentda o'tgan anjumanda brifingda chiqish qilgan senator Sodiq Safoyev xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi qonunlar qabul qilinmasa, inson huquqlari, tadbirkorlar huquqlari kafolatlanmasa, sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratilmasa, iqtisodiy o'sish bo'lmaydi, ya'ni demokratizatsiya bo'lmasa, iqtisodiy taraqqiyot ham yo'q deb bayonot bergan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Yangi lavozimga tayinlanguncha ham Sodiq Safoyev deyarli shu masalalar bilan shug'ullangan. U Senatning tashqi siyosat masalalari qo'mitasi raisi edi. Siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev Sodiq Safoyevning Senatdagi mavqeyi balandlatilganini Shavkat Mirziyoyevning yaqinda Konstitutsiya kunida aytgan fikri bilan bog'ladi. 7 dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda